ናይ ኣልጀርስ ሊቀ ጳጳስ ብፁእ ኣቡነ ካለብ ሙሳ ኣብዳል ባደር ኣብቲ ሃገር ዝርከብ ኣብዝሓለፈ ዘመን ዝተሃንፀ እታ ኣብ ፖላንድ ዝተራእየት ብጸላሚ ማርያም እትፍለጥ ምስሊ ቅድስቲ ድንግል ማርያም ዝተነብረላ ባዚሊካ ኖተርዳም ዳፍሪክ ንነዊሕ እዋን ክሕደስ ድሕሪ ምፅናሕ እቲ ናይ ምሕዳስን ፅገናን ዕዮ ተዛዚሙ ዳግም ንናይ ኣምልኾን ስግደትን ኣገልግሎት ከም እተኸፍተ ከም ዝገለጹ ሎዘርቫቶሪ ሮማኖ እተሰሚየ ናይ ቅድስቲ መንበር ዕለታዊ ጋዜጣ ኣብ ናይ ትማለ ሕትመቱ ኣመልኪቱ። እቲ ባዚሊካ ዳግም ንኣገልግሎት ኣምልኾን ስግደትን ንምኽፋት ኣብ ዝተኻየደ በዓል ምረቓ ናይ ኣልጀርያ መራሒ መንግስቲ በልካደምን ናይ ሃይማኖት ጉዳይ ሚኒስትር ግላማላህን ካልኦት ዓበይቲ ናይ መንግስቲ ሰብ ስልጣናትን ናይ ዝተፈላለዩ ሃይማኖት መንፈሳዊ መራሕቲ ከም እተረኸቡ ናይ ቅድስቲ መንበር ጋዜጣ ቃል ብፁእ ኣቡነ ጋለብ ሙሳ ኣብዳል ባደር ጠቒሱ የመልክት። እታ ባዚሊካ ናይ ምርድዳእን ርክብን ዘተን ትእምርትን ተባሂላ እውን ከም እትፍለጥ ዝዝከር እዩ። ህንፀት ናይታ ባዚሊካ ዕለት 12 ለካቲት 1855 ዓ.ም ተጀሚሩ ዕለት 2 ሓምለ 1872 ዓ.ም ተዛዚሙ ብዕሊ ኣብቲ እዋን ናይ ኣልጀርስ ሊቀ ጳጳስ ብፁእ ካርዲናል ቻርለስ ላቪግሬይ ብዝመርሖ ምስዋእተ ቅዳሴ ተመሪቑ መንፈሳዊ ኣገልግሎት መሃብ ከም ዝጀመረ ናይ ቅዱስ መንበር ዕለታዊ ጋዜጣ ታሪክ ናይታ ባዚሊካ ጠቒሱ የዘኻኽር።